Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tila ginawa umanong bola ng Department of Health ang Ombudsman matapos pagpasapasahan sa ginagawang imbestigasyon hinggil sa posibleng mga naging pagkukulang sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na bago pa man ipatupad ang lockdown sa bansa ay nagsasagawa na sila ng imbestigasyon. Una raw nilang tinutukan ay ang pagbili ng Department of Health ng testing kits. Pero pinagpasapasahan umano sila hanggang sa maabutan na ng community quarantine. Sa kasagsagan naman ng lockdown, bumulagta ang issue ng pagkakasawi ng maraming mga medical frontliners sa laban sa COVID-19. Tanong ni Martires, anong ginawa ng DOH para ihanda ang kanilang mga tauhan? Posible anyang mapanagot ang mga opisyal ng DOH sa gross inexcusable negligence, inefficiency at gross incompetence. Buo pa rin naman ang kumpiyansa ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay kasunod ng utos ng Ombudsman na imbestigahan si Duque at ang ilang mga opisyal ng DOH hinggil sa umano'y ilang questionableng hakbang ng ahensya sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Roque, kampante si Pangulong Duterte na kayang sagutin ni Secretary Duque ang mga alegasyon laban sa DOH.
The President has time and again expressed his continuing trust and confidence po kay Secretary Duque. And kampante naman po ang Presidente na masasagot po ni Secretary Duque lahat po yung mga alegasyon sa Ombudsman.
Kabilang sa mga alegasyon gustong siyasatin ng Ombudsman ay ang pagkabalam ng pagbili ng personal protective equipment at iba pang medical supplies, ang mga posibleng pagkukulang sa sistema na humantong sa pagkamatay ng ilang mga health workers at ang delay sa pagpapalabas ng kanilang mga tulong pinansyal at benepisyo. Gayun din ang umano'y mabagal at nakalilitong pag-uulat ng DOH hinggil sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantala, nanindigan ng DOH na naging transparent sila sa simula pa lamang ng laban sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kung nagkakaroon man ng pagkukulang ang kagawaran sa paglalakad ng impormasyon, ay agad naman umano itong naipapaalam sa publiko. Iginiit ni Vergere na hindi madali ang proseso ng pagkuha ng datos, lalo't nag-uumpisa ito sa barangay hanggang makarating sa national level. Kaya lang naman umano may fresh at late cases ay para maipaliwanag sa publiko na ang naipon na datos ay hindi ang aktwal na nangyari sa loob ng nagdaang 3 araw. Tiwala si Vergere na mauubos ng DOH ang mga backlog sa mga COVID-19 cases na kailangan pang i-validate. Hindi naman umano totoong ibinabatay ng Interagency Task Force sa mga late cases ng COVID-19 ang desisyon nito hinggil sa pagpapairal ng community quarantine sa mga lugar sa bansa. Tiniyak din ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi itinatago ng gobyerno sa publiko ang mga tunay na data o impormasyon sa COVID-19. Pero inamin ni Roque na hindi maiiwasan ang mga late cases na naisa sa publiko ng DOH dahil may mga kasong hindi agad na isusumite sa kanila ng ilang partner laboratories.
Nakikita naman natin ang mga figures. We are on GCQ in Metro Manila. Majority of the Philippines is MGCQ. So kung mali po yung mga assumptions natin, we would be as bad as other countries, but we're not.
Tiniyak ni Roque na sinisikap ng DOH na mabilis na mabawasan ang backlog nito sa pag-uulat ng mga COVID-19 cases. Kumbinsido ang Malacanang na bumagal ang local transmission o lokal na hawaan ng COVID-19 infection. Ayon kay Presidential Spokesman Roque, naitala na lamang sa 1.57% ang local transmission rate ng COVID-19 sa bansa. Isa umano ito sa naging bataya ng pagsasailalim ng maraming lugar sa Modified General Community Quarantine. Bagaman nasa ilalim pa rin ng GCQ ang Metro Manila, sinabi ni Roque na mataas naman ang critical care capacity nito. Malaking bahagi ng mga silid at kama, ventilators at isolation areas sa mga ospital ang hindi pa nagagamit. 50% lamang din ng mga We Heal as One Center sa Metro Manila ang nagagamit. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.